parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Koran saluton, karaj geaŭskultantoj, en nia laŭvica Esperanto programo el Varsovio.
Ĉifoje la 561. Eldiranta premiere la 24 de junio 2016.
Hodiaŭ en nia programo vi aŭdos
aktualaĵojn liga kun la rezultoj de la brita referendumo, laŭ kiu Britio forlasos la Eŭropan Union, kulturan kronikon kaj interparolon kun Clay Magalhães, KOKOSO, rilate al la preparoj al la 101 Universala Kongreso de Esperanto en Nitro. Por la programo invitas Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomek Miller.
Nian elsendon komencas aktualaĵoj.
Britoj decidis dum la ĵaŭda referendumo forlasi la Eŭropan Union. La brita ĉefministro David Cameron en sia reaga deklaro diris, ke la volo de Britoj esprimita en la referendumo devas esti observita. Li mem antaŭanoncis sian demision, kiu okazos aŭtune. David Cameron substrekis, ke la farita elekto estas tre esenca, ĉar faris ĝin Britoj mem kaj ne iliaj reprezentantoj. En Britio regas parlamenta demokratio, sed koncerne kelkiujn aparte gravajn aferojn necesas peti pri la opinio la socion. Tio okazis. Britoj decidis per 51,9% de la voĉoj forlasi la Eŭropan Union, kaj ilia deziro devas esti respektita.
David Cameron atentigis, ke la rezulto de la referendumo ne kaŭzos ŝanĝojn en la vivo de britoj vivantaj en la uniaj landoj, nek de la civitanoj de aliaj eŭropaj landoj loĝantaj en Britio. La referenduma rezulto ne havos tujan sekvon je la vivkondiĉoj de britoj, ne okazos tujaj ŝanĝoj kaj limigoj en vojaĝado tra fluo de havaĵoj aŭ vendo de servoj fare de britaj firmaoj. La brita ĉefministro akcentis, ke la brita mastrumado troviĝas en bona stato. Post la anonco de la referendumo rezultoj la ĉefministro Cameron, kiu estis la ĉefa pledanto por plua membreco en la Unio, anoncis sian demision post 3 monatoj. Lia opinie en la nuna situacio la lando bezonas novajn gvidantojn kondukontajn al nova direkto. Intertraktojn kun la Eŭropa Unio devos entrepreni jam nova kabinetestro.
Jam ekde la ĵaŭda vespero en ĉiuj eŭropaj landoj daŭris diskutoj pri la sekvoj de la decido de la brita referendumo. Partoprenis ilin en televidprogramoj politikistoj, ekonomikistoj, ekspertoj, publicistoj, ĵurnalistoj.
Hodiaŭ matene la unia burokrataro vekiĝis kun sento de surpriziĝo, sed kiel aŭdiĝis en diversaj unilandaj diskutoj, la tiel nomataj eŭropaj elitoj tiom perdis kontakton kun la realo, ke ne rimarkis verajn agordojn ne nur en Britio, sed en la tuta Eŭropo. Laŭ nome oni elmontris, malgraŭ la sindeteno cenzuro, la verajn aŭtorojn de Brexit, kiuj klopodis ĉiam pli forte pruvi al la membroŝtatoj, ke ili apenaŭ disponas pri suvereneco. La brita decido tion kontestis.
Kiel oni tuj konkludas, la uniaj institucioj kaj gvidantoj de la plej fortaj uniaj ŝtatoj devas nun revizii sian ĝus nunan politikon rilate al la uniaj landoj antaŭ ol ili frontos la situacion en kiu la Union volas adiaŭi laŭvicaj ŝtatoj.
Kiel deklaris hodiaŭ en Krakovo la pola prezidento Andrzej Duda, la rezulto de la brita referendumo signifas signalon por la uniaj gvidantoj, ke necesas konservi unuecon kaj koherecon, ke necesas fari ĉion por eviti la domeno ludan sekvon. La pola prezidento elmontris la neceson de analizo pri la kaŭzo de la brita decido. Li deklaris samtempe, ke Pollando deziros konservi laŭ eble intimajn ligojn kun Britio, koncerne ekonomian, militistan kaj politikan kunlaboron, kaj ke li interparolos kun la brita registaro pri situacio de poloj kiuj en Britio loĝas, laboras aŭ studas. Prezidento Duda taksis, ke la rezulto de la brita referendumo estas malĝojiga, sed temas pri la deziro de la brita socio, deklarita en demokrata maniero. La pola prezidento deklaris respekto esprimon por la brita ĉefministro David Cameron, kiu alprenis enorme kuraĝan decidon okazigi tutnacian referendumon pri la ĉeesto de lia lando en la Eŭropa Unio.
Lige kun Brexit la pola ĉefministro Beata Szydło deklaris, ke Pollando proponos reformojn, kiuj nia opinie estas necesaj en la Unio. La rezulto de la brita referendumo estas sekvo de la uniaj krizoj, kiuj ne estis solvataj, sed kaŝataj sub la tapiŝon. Ŝia opinie, la hodiaŭa tago devas esti unuavice tago de pripensoj, kiun direktoj devas kaj kiun celas la Unio. Kiaj estas necesaj decidoj por ke la Unio konstruu sian estontecon unuavice pensante pri Eŭropo, la eŭropaj nacioj kaj eŭropanoj.
Laŭ eksa ĉefministro Leszek Miller, la rezultoj de la brita referendumo signifas finon de la Eŭropa Unio, kiun ni konas, kaj komencon de problemoj, kiujn ni ankoraŭ ne konas. Alianco de Demokrata Maldekstrularo alvokis la prezidenton kunvoki renkontiĝon pri la sekvo de Brexit por Pollando. Laŭ Miller, la nuna Eŭropa Unio estas strukturo, en kiu ofte gravis partikularaj interesoj de la ŝtatoj kaj ne de la tuta komunumo. Lia opinie al la brita referendumo sekvo kontribuis interalie nekontrolata alfluo de enmigrantoj. La eŭropaj gvidantoj starigu al si la demandon, ĉu ilia agado ne estas kaŭzo de tensi kresko. Tio estas bona okazo por ke la Unio faru averkernan analizon kaj eliminu erarojn.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon.
Nun sekvas kulturaj informoj.
Dek unu pupistaj lernejoj el la lando kaj eksterlando, interalie el Ĉeĥio, Latvio, Germanio, Slovakio, Litovio, Hungario, Japanio, prezentiĝas dum la oka internacia festivalo de pupistaj lernejoj Pupo ne Pupo en Bialistoko. Ĝi okazas inter la 21 kaj la 25 de junio. La festivalo disvolviĝas ĉiun duan jaron kaj ĝia premiso ekde la komenco estas prezenti novajn formojn en pupteatro, kiuj ĉiam pli ofte superas la tradician percepton de pupteatro. La festivalon organizas Teatra Akademio de Aleksander Zelverovič en Bialistoko kaj la Bialistoka pupteatro. Ĝi akompanas la samtempe okazantajn tagojn de Bialistoko. Dum la festivalo estas prezentataj diversaj teatraj formoj, ekde la tradicia ĝis la formoj aktoro kaj pupo, aktoro kaj objekto. Temas samtempe pri spektakloj por infanoj, sed ankaŭ por plenkreskuloj. Dum la festivalo okazas entute 40 diversspecaj eventoj. Kadre de la Bialistoka Festivalo okazas krome internacia scienca konferenco dediĉita al la temo pupteatro en la 21 jarcento.
En la Muzeo de la Vroclava Universitato funkcias ekspozicio bildiganta la ĉeeston de la pola lingvo en la socia vivo de Vroclavo inter la dekvina kaj la komenco de la deknaŭa jarcentoj pollingve en la iama Vroclavo. Kelkaj eksponaĵoj en Vroclavo en la germana jeno el Krakovo aŭ Varsovio estas prezentataj la unuan fojon. Inter alie temas pri la venigita el Jeno plej malnova lerno libro de la urba pola lernejo, funkcianta en Vroclavo ekde la 1666 jaro, demonstranta tre diversajn instrumanierojn. La expozicio estas dividita je kvin partoj. En la oficiala vivo publika troviĝas inter alie oficialaj dekretoj de prusaj reĝoj, tekstoj de profesiaj ĵurpromesoj de kuracistoj kaj akuŝigistoj, kaj novjaraj bondeziroj por polaj paroĥanoj de la preĝejo de Sankta Kristoforo, kiuj enhavas dek kolorajn presaĵojn el diversaj jaroj. Aparta parto estas dedicita alla urba pola lernejo, en kiu troviĝas lernolibroj, polaj vortaroj, gramatikaj libroj. Laŭvicaj partoj estas dedicitaj alla pola beletra kaj por okaza literaturo, alla religia literaturo eldonata en Vroclavo, Olešnica kaj Brzeg. En la ekspozicio troviĝas la unua lernolibro pri geografio, verkita de Władysław Lubieński kaj eldonita de la Wrocława Akademia Presejo de Jezuitoj komence de la dekoka jarcento. Atentinda estas pli ol 1000-paĝa katechiza libro pretigita de grupo de vroclavaj sacerdotoj sub la gvido de Jan Akolut, verkita en belega pola lingvaĵo. El gi devenas texto de Pec Confesso, uno el la plei popularai tiu epoche pregioi. La expozicio en la Museo de la Vroclava Universitato estas visitebla gis la 15 de novembro nuniare.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Kun la konstanta kongresa sekretario Klej Magalhães ni trovidas la busa stacidomo en Bratislavo antaŭ kelkaj horoj finiĝis la lasta plena lokoko kunsido antaŭ prepara por la Universala Kongreso. En Nitro kaj tre baldaŭ ĝuste tra tiu ĉi stacidomo pasos centoj da esperantistoj. Do eble de tiu ĉi loko ni komencu nian renkontiĝon por proksimigi la lastajn preparojn al la nuniera uko.
Saluton Barbara, saluton al vi ĉiuj aŭskultantoj de la Pola Retradio. Denove mi povas diri ke estas plezuro esti antaŭ viaj mikrofonoj.
Grandan.
Kaj des pli plezure ke estas unu la malmultaj fojoj kiam ni estas vid al vide, ne telefonaj intervjuoj, ke estas ankaŭ aparte plaĉa ankaŭ.
Do kion devas scii tiuj kiuj venos ĉi tien el diversaj lokoj? El la fervoja stacidomo, el flughavenoj.
Do fakte, kio ni anoncis en la dua bulteno, estis la plej facila maniero atingi Nitron, kio estus tra la Viena internacia flughaveno, ĉar de tio estas la plej bonaj konektoj, ne nur kio estas la plej bona konekto, estas la rektaj busoj, kion UEA proponas al partoprenantoj, tiuj busoj eliros de antaŭ la elira terminalo, la alvena terminalo de Vieno, sed ankaŭ estas tre grave diri al la homoj, kiuj mem stare venos al Nitro, ke ili devos bone atenti se ili venas pere de la aŭtrala Viena flughaveno. Ili devos bone atenti la ŝanĝstacion en Bratislavo, ĉar iuj busoj ne haltas en la ĉefa busstacio en Bratislavo, kaj se tio okazos, se ili irus la linio irus rekte al la flughaveno de Bratislavo, ili devos trovi alian manieron plu vojaĝi al Nitro aŭ preni iun transporton ĝis la ĉefa busa stacidomo ĉi tie en la slovaka ĉefurbo. Do, se vi volas mem stare, aĉeti vian busbileton de Vieno ĝis Nitro, kaj se tio ne estos rekta busa linio, vi devus atenti ke la stacidomo kie vi alvenos en Bratislavo estus la sama stacidomo de kie via buso foriras. Plu daŭrigas la vojaĝon do la sekva, la konekta buso plu iros al Nitro.
Mi kredas ke niaj aŭskultantoj, almenaŭ kongresontoj, kiuj venos al Nitro, kaptis la ideon kaj atentos nun pri tiuj ĉi eventualaj ŝanĝoj.
Mi volas ankaŭ nur aldoni, ke tiuj homoj, kiu mendis la transporton pere de UEA, havus la rektan transporton, kiu eliros de antaŭ la terminalo, al kie oni prenas kaj eliras en la viena flughaveno, kaj rekte irus al Nitro. Do tiuj homoj ne devus atenti pri ajn ŝanĝo en Bratislavo. Tiu informo estas nur por tiuj homoj, kiuj memstare
aranĝas la
vojaĝon.
Tio kion garantias UEA estos plenumita.
Ĝuste.
Kiel estas la preparoj al la Universala Kongreso laŭ via vidpunkto, laŭ la vidpunkto de la organizanto, do Universala Esperanto-Asocio?
Ĵus fininte la lastan grandan lokokonsidon, mi povas diri, ke ni estas sufiĉe trankvilaj pri la antaŭpreparoj. Do la lokaj homoj, la lokokoanoj estas spertaj homoj pri aranĝoj, Esperantaj aranĝoj. Ili havas esperton pri ses renkontiĝoj kaj alia renkontiĝo, kiujn ni kunordigas, aranĝis. Kaj tion esperton ili ankaŭ uzis kaj nun utiligas por bone krei la tutan etoson kaj treni kaj instrui la ceterajn lokokoanojn kaj ankaŭ la helpantojn kion fari kaj kion ni devus pretigi, proponi, oferti al la kongresanoj surloke dum la UKO. Ni havas tre grandan subtenon de la urbo kaj de la lando, do de Nitro kaj ankaŭ instancojn de Slovakio. Ili donas al ni tian apogon, tian subtenon. Tio ne vere la kongresanoj tuj vidus tion, sed de nia organiza vidpunkto estas tre gravaj, ke ili estas daŭre apoganta. Bedaŭrinde ni ne havas en tiu ĉi momento la lastan vorton de la urbo pri eventualaj senpagaj servoj. Do pro tio ni eĉ ne povos nun diri pri kio ni atendos, por ne krei antaŭvidon de iu, kio povus ne realiĝi. Sed se ili realiĝus, la kongresano havos apartan bonan surprizon.
Ĉu eblas ion diri pri la programo? Mi estas impresita pri la bunto de la programo, pri la junulara programo, kiu jen estos aparte, jen estos ankaŭ kune kun la plenkreskula kongreso, cetera, ankaŭ estas planitaj iuj apartaj programeroj inter la junularo kaj infanoj. Do kvazaŭ estas programo, kiu integros la tutan komunumon, ankaŭ estos tiuj komunaj intergeneraciaj programeroj.
Jes, mi estas tre feliĉa, ke la gejunuloj ĉi tie en Slovakio estas preta akcepti tiun nian daŭran pledon de jardekoj. Tio estas ne nur de kiam mi transprenis la postenon de Kokoso, sed mi memoras miajn antaŭuloj, ke ili ĉiam diris al la lokokoanoj, ke junulara programo kiel eble plej multe estu parto de la generala programo, do la ne junulaj. Kaj en pasintaj jaroj, bonŝance ne ĉiam, estis iu aparta emo de la gejunuloj esti aparte de la plenkreskuloj, sed ĉi tie en Nitro tio estas afero tre ĝojiga por ni de la organiza flanko, ke la junularo ne nur pretas akcepti tion nian instigon, sed ili aparte farus tion tre kunigeme. Do estus programeroj por junuloj, programeroj por ambaŭ generacioj, programeroj, kiu estus aparte invitaj en la plenkreskaj homoj en la junulara programo.
Kaj eble kelkajn vortojn pri la urbo mem, ĉar en la urbo, tra la urbaj stratoj, oni jam trovas afiŝojn pri la kongreso, jam delonge ili estas, de monato en la urbo, do homoj jam estas atentigitaj. Nu, certe tio estas bela, kiam ni venos kaj bonvenigos nin ankaŭ ĉi tiuj afiŝoj, kvankam mi ne scios, ke ili jam atentigis pri la kongreso antaŭ kelka tempo. La urbo estas tre ĉarma, kun multaj restoracietoj, diversa oferto, mi dirus favorpreza, tute aparte por homoj, kiuj estas el la centra kaj el okcidenta Eŭropo. Kaj la urbo estas vere bela.
Fakte, Nitro estas tre ĉarma urbeto. Kaj pro tio, ke ĝi ne estas iu granda urbo, iui povus eventuali timi che esus mal multum por fare, facte ne, gi esas tranquilla, gi estas charma, gi estas bela, kai kiel vi diris, estas diversai locoi por iri, kai riposi, kai havi un alien etoson krom la congresa, do kiel caféioi, restauratioi.
Kai cetere, se ni parolas pri la urbo, ja multei aranjoi, multei concertoi ancau ocasos en la libera spazio de la urbo, do ni congiuos programom, kiu estas preparita de esperantistoi, con slovacoi cae gastoi de la urbo.
Tio estes alia fero, quio por ni estes tre bela, la mixado, la cunigo de esperantistoi cae urbanoi, char estes antaviditai programoi, quio estes por cae congressanoi, cae urbanoi. Ili estes sur plazoi, cae la sola fero pre quio ni devos attendi estes che estu bona vetero, nome che ne pluvos.
No. Veteros dum la giusei tagoi esis belega, oni dire pasintiare dum sat congresso congressanoi ancau havis varmegan sunan veteron, cae mi esperas che giusten tiu ci suna varma etoso ni rencontiras pli mult nombrei ol gis nun aligintei, en nitro coran dankon, clei mageliais pro vie informoi.
Ne dankine, Barbara, facte dankon al vi, por doni al mi la eblecon disconigi alla homoi tiu kiu venos kaj tiu kiu ancora ŝanceliĝas interveni aŭ ne, ke ili ja venu partopreno laŭkone nitro. Tiu estos belega esperto por ĉiuj.
Koran dankon kaj ĝis baldaŭ denove en nitro.
Ĝis.
Proximigas alla fino nia laŭvica Esperanto elsendo el Varsovio.
Mi memorigu, ke nia antaŭ mikrofona gasto estis konstanta kongresa sekretario de UEA Klei Magalhães, kun kiu mi partoprenis antaŭ unu semajno vastigitan lokokonsidon en Nitro.
Atendante viajn komentojn kaj opiniojn, programproponojn kaj sugestojn, ni jam adiaŭas vin, gesinjoroj. Gis la baldaŭa reaŭdo.